Шотлик радиосы Прагадан япрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 5-fevral payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Zamira Shukur. Samarqandlik yosh kelin-kuyov to'yidan 2 kun o'tib, is gazidan zaharlanib bo'ldi. O'shda O'zbekiston Islomiy harakatining jihodga tayyorlanayotgan a'zosi qo'lga olindi. To'ytepalik Ahror Muraliyev dunyo bokschilari 20 ligiga kirish uchun Nyu-Yorkda ringga tushadi.
Kuchli 1500 ta bokschor bo'ladigan bo'lsa, dunyo bo'yicha o'shani aholisi yutib olsam 20-chi pog'onaga chiqishim mumkin.
Shuningdek, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning komaga tushgani haqidagi xabarlarni o'rgandik.
Oqsaroyda Karim quladi deydi-da, og'irib, kasal bo'lib quladi. Men uni televizordan aytdim, mana Qozog'istonning televizorlaridan aytdim inson.
Dastur davomida Ozod Nazar va Ozod Wiki rukurlari ham o'rin olgan. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Zamira opa.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab xalqaro maydondagi dolzarb jarayonlarga oid so'nggi xabarlar. Fransiya prezidenti Fransua Olland va Germaniya kansleri Angela Merkel ertaga Ukraina sharqidagi vaziyatni muhokama qilish uchun Moskvaga boradi. Parijda o'tkazilgan bugungi matbuot anjumanida Fransiya prezidenti
Nous ferons une nouvelle proposition de règlement
Biz mojaroni hal etish uchun yangi taklifni o'rtaga qo'yamiz. Bu taklif Ukrainaning hududiy yaxlitligiga asoslangan. Bugun Kiyevda prezident Poroshenko bilan uchrashamiz, ertaga esa Moskvada Rossiya prezidenti Putin bilan gaplashamiz. Vaqt tugab bormoqda. Biz bu ishni Fransiya va Germaniya tinchlikni saqlab qolish uchun hamma ishni qilmadi demasliklar uchun qilyapmiz, dedi Fransiya prezidenti bugungi matbuot anjumanida. Ayni paytda bugun AQSh davlat kotibi Jon Kerri ham Ukraina rasmiylariga mamlakat sharqida o't ochishni to'xtatish yuzasidan borayotgan muzokaralarda yordam berish maqsadida Kiyevga keldi. Prezident Poroshenko bilan o'tkazgan matbuot anjumanida Washington diplomatlar rahbari
We can't close our eyes. To modern rockets.
Biz Ukraina sharqida bo'layotgan voqealardan ko'z yuma olmaymiz. Biz na prezident Poroshenko, na AQSh va na Yevropa jamoatchiligi Rossiya bilan mojaroga kirishga urinayotganimiz yo'q. Bu haqda umuman gap borayotgani yo'q, dedi jumladan. Kerri ta'kidlashicha, hozirda Ukraina va G'arb hukumatlari Rossiyaning mavjud mojaroni diplomatik yo'l bilan hal etish urinishlarini qabul qilishiga hamon umid bildirmoqdalar. Ayni paytda Bryusselda NATOga a'zo davlat Mudofa vazirlari Yevropa sharqini Rossiyaning agressiv harakatlaridan himoya qilish uchun mudofa tizimlarini kuchaytirish masalasini muhokama qilmoqdalar. NATO mudofa vazirlari kichik qo'mondonlik markazlarini ochish orqali Sharqiy Yevropa mintaqasini ehtimoliy Rossiya xurujidan himoya qilmoqchi. Bugungi yig'inda vazirlar NATO yangi tezkor kuchlarning tuzilishiga oid hamda Shimoliy alyansning Polsha g'arbidagi qarorgohini kengaytirish masalalarini ko'rib chiqmoqdalar. AQSh davlat departamenti 54 kundan beri Rossiya turmasida ochlik e'lon qilgan ukrainalik uchuvchi Nadya Savchenkoning hayoti qil ustida ekanidan xavotir bildirdi. Washington Moskvani Rossiya hukumati garovida qolayotgan Savchenkoni sentyabr oyida Minskda erishilgan kelishuvga muvofiq ozod etishga chaqirdi. Moskva sudi kecha Rossiya tergov qo'mitasining ukrainalik pilotning tergov izolyatoridagi muddatini 13 maygacha cho'zish haqidagi so'rovi bo'yicha 10 fevralda qaror chiqarilishini bildirdi. Ukraina havo kuchlari ofitseri Nadya Savchenko Rossiya hukumati tomonidan hibsga olinishiga norozilik bildirib, 13 dekabrdan buyon ochlik e'lon qilgan. Rossiya prokuraturasi Savchenkoni qurolli to'qnashuvlarni yoritib kelgan 2 nafar rus jurnalisti o'limiga aloqadorlikda ayblamoqda. Suriyaning Roqqa shahridagi faollar Islomiy davlat jangarilari Yordaniyalik uchuvchining tiriklayin yoqib yuborilgani aks etgan videoni namoyish qilayotganini xabar qildi. Roqqada tuzilgan sukunat ichra boshi olinayotgan Roqqaliklar nomli guruh faollariga ko'ra, Islomiy davlat jangarilari 3 fevral kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatgan video to'liq holida katta ekranlarda namoyish etilgan. Unda asir olgan Yordaniyalik uchquch Muaz al-Kasasbeh zarg'aldoq kiyimda paydo bo'ladi va Islomiy davlat davlatga qarshi harbiy amaliyotlarda ishtirok etganiga iqror bo'ladi. Videoning so'nggi daqiqalarida esa uchuvchi qafasga solingan holda turgani va yuziga niqob tutgan jangarining uni yoqib yuborgani aks etadi. Hozirda Islomiy davlat o'ziga qarshi jang harakatlarida ishtirok etayotgan boshqa yerdaniyalik uchuvchilar ham o'ldirilishi mumkinligidan tahdid qilmoqda va qora ro'yxatda e'lon qilingan Yordaniya harbiy pilotlari boshi uchun 100 oltin dinar miqdorida mukofot belgiladi. Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishayotirsiz. Endi diqqatingizni ayrim O'zbekistonga aloqador yangiliklarga burmoqchiman. 2-fevraldan boshlab O'zbekistonga olib kirilishi taqiqlangan tovarlar ro'yxatiga o'zgartirish kiritildi. Rasmiy nashrlarning bugun yozishicha endilikda mazkur ro'yxatga pilotsiz boshqariladigan uchuvchi obyektlar degan birikma ham qo'shilgan. Shu munosabat bilan O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasi qaroriga muvofiq yo'lovchilar to'ldiradigan bojxona deklaratsiyasi to'ldirish va uni rasmiylashtirish yo'riqnomasiga ham o'zgartirish kiritilgan. 2015-yilning 1-yanvaridan boshlab Vazirlar Mahkamasi O'zbekiston hududiga pilotsiz boshqariladigan uchuvchi apparatlarni olib kirish va ulardan foydalanishni taqiqlagan edi. Vimpel.com shirkatining O'zbekistondagi biznes sherigi rossiyalik milliarder Mikhail Fridmanga qarashli Acute Holdings va Investments deb nomlangan shirkat 2006-yilda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova egasi ekani iddao qilinayotgan ta'kidlangan shirkat hisobiga 19 million dollar mablag' o'tkazgan. Bu haqda Norvegiyadagi Dagens gazetasi politsiyadagi manbalari va o'z ixtiyoridagi hujjatlarga tayanib ma'lumot tarqatdi. Aytilishicha, hozirda Norvegiya politsiyasi ham Gulnora Karimovaning Takiland shirkati orqali Norvegiya va Gollandiyadagi telekom shirkatlaridan pora olgani yuzasidan o'z tekshiruvini o'tkazmoqda.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat biroz turib, hozircha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Samarqand viloyati Ishtixon tumanining Fayzobod qishlog'ida yosh kelin-kuyov nikoh to'yidan 2 kun o'tgandan so'ng is gazidan zaharlanib vafot etdi. Mahalla faollarining ozodlikka aytishi, kelin-kuyov uy ichiga o'rnatilgan Xitoyda ishlab chiqarilgan gaz pechkasidan chiqqan isdan zaharlangan. Mavzuni hamkasbim Sad